Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Suureks abiks on sõprade kirjad, kes panevad need asjad paika ja siis muud igasugud kanalid, aga no selle kogu selle krempli peale, kui nii võib ütelda, ma ütleks, et see on kompromissi ettepanek, mis eile vastu võeti, et mis rahuldaks kuigivõrd Eesti rahvast ja kuigivõrd ka Moskvat. Nagu me nüüd teame, Moskvat see ei rahuldanud, Eesti rahvast ta ka paraku ei rahuldanud. Just täna ma kuulsin Eesti raadio saates, et oli tehtud enne seda ülemnõukogu istungit, oli tehtud mingi sugune küsitlus. Ma kajuks ei tea, kui palju sellest küsitlusest osa võttis, tähendab sotsioloogiline uurimus, aga siis juba 56% eestlastest ütles, et kohe peab liidust lahkuma ja 10% venelastest ka. Aga ma rõhutan, et see oli enne, kui see ülemnõukogu istung üldse oli. Sellepärast osa eestlasi pooldas, et teeme ikka, tähendab veel mingid kompromissed, et ärme kohe nii kõvasti Moskvale vastu hakkad, võib-olla ta annab siiski järgi. Aga kuna eestlaste olukord on tõesti nii hull, et kuskile tagani ta ei ole praegu meid vastu seina surutud ja tähendab, et midagi päästa, tähendab Eesti rahvas üldse või seda olukorda päästa, siis tõesti muud võimalust praegu enam ei ole, kui liidust välja astuda nüüd, kuna Gorbatšov lükkas selle need võrdlemisi nüüd, noh, ma ei ütleks sugugi, need radikaalsed nõudmised oleks olnud, lükkas need tagasi. Üks väliseestlane kommenteeris seda väga kenasti, seda Gorbatšovi tegu, et see on nagu oma voodisse sittumine. Noh, ma loodan, et kuulajad vabandavad mind ebatsensuurse pärast. Aga enne seda istungjärku oli muidugi väga pingeline olukord Eestis. Öeldakse, pinge oli nii aripunktis möödunud reedel, kui ka suhted interrindega olid ülimalt teravad. Eestisse tuli teatavasti, käis ära Tšebrikov, endine KGB ülem, nüüd on ka suure koha peal, kus ta peab uurima siis seaduslikkust või seaduslikkuse täitmist, nagu öeldakse Kits Kärneriks pandud. Ja see olukord sarnaneb kangesti 40. aastaga, siis kui saabusid ka 3 kõrget aukandjat Balti riikidesse, kõige kõvema aukandja Eestisse, nii ka seekord. Ja Tšebrikov tuli tegelikult venelasi üles ässitama, aga kui ta oli seal Dvigatelis ja mujal nendel koosolekutel ja nägi, mis see rahvarinne seal korraldas, siis ta ehmus ka ise ilmselt ära. Need hakkasid sõimama ka Eesti juhtkonda, vilistati välja Arnold Rüütel, seal isegi Aljosin, Moskva käsilane täielik, kuna see hakkas kiitma Eesti juhtkonda. Ja tekis niisugune oht tõesti, et läheb nugade peale, tähendab, et tekivad verised kokkupõrged siis interrinde ja siis eestlaste vahel. Ja Eestis muidugi seda ei taheta, sellepärast Mägi-Karabahhi, et veel võib kannatada, see on kuskil seal kaugemal, aga Eesti on ikkagi terve maailma silme all, nagu öeldakse, Euroopa lävel. Ja see tõttu võibolla oligi see ülepingutus oli nagu meile kasuks, et isegi partei juhtkond asus rohkem rahva poolsele positsioonile. Ja kuigi ma pean nii väga kurvastavalt mõnele võibolla minule ei olnud see muidugi mingiks uudiseks, et rahvarinde juhtkond, ma rõhutan veel juhtkond, mitte rahvarinde ise, rahvarinde juhtkond, tähendab Lauristinid, Savisaared ja teised seal, müüsid faktiliselt meid maha, tähendab Eesti need nõudmised. Moskvas tulles Savisaar, Lauristin rääkisid hoopis teist juttu selle 9. kuupäeval, et oi, et me peame, et me ikka ei saa nii, me peame ikka Moskvaga ikka rääkima nii edasi. Ja toimuski siis, oli pühapäeval oli rahva, rinde volikogu istung, mis kestis 12,5 tundi ja seal siis arutati, et mida siis ette võtta. Tähendab kohtadel tulnud, ütleme, provinsist või need rahvarinde esindajad, kes esindavad siis kohapealsid gruppe seal, olid väga radikaalsed ja nõudsid kohest NSV Liidust väljaastumist. Kuid siiski selle siis 13. tunnil suutsid siis Tõnis Aaviks on muide üks noor ajakirjanik, tema oli, tegi suuri jõupingutusi seal, suutsid siis siiski veenda, et me peame olema, nagu nad kogu aeg on rääkinud, realistid, et me ei tohi nii päris konfrontatsiooni minna Moskvaga ja et võtame siis vastu niisuguse otsuse, et veto õigus tähendab pannakse siis Moskva otsustele. No isegi see on võibolla radikaalne. Kuigi nendest oligi võibolla, ma isiklikult arvan nendest Lauristinidest ja nendest oodata midagi enamat oleks olnud võibolla patt isegi, nende positsioon on teada. Ma veel kord tahan rõhutada, et see ei ole arvamus terve rahvarinde kohta. Rahvarinde on väga-väga suur liikumine, mille koha pealselt tähendab gruppid on väga radikaalsed, näiteks ajalehtedes on kritiseeritud küll Ida-Viruma, küll Põlvama rahvarinet, et need pooldavad Eesti Vabariigi taas kehtestamist. Ja kui koguti allkirju, siis ju näiteks Pärnu rahvarinne, ka minu teada Tartu ja muidugi Viruma, mis on see valupunkt Eestis, nemad nõudsid kohest väljaastumist, nagu ka paljud ametiasutused, näiteks isegi kolhoosi esimehed Põlvamaal või siis täitekomiteed Võrus, Põlvas, Pärnus. Nii et olukord oli väga pingeline ja kogutigi siis täna ma sain neid täpsemad arvud 861 000 allkirja, siis kus nõuti tagasi lükkamist selle Moskva konstitutsiooni ettepaneku.
Silmapilkaga nendest on tulnud teada, et umbes 90% eestlastest ja 49% migrantidest olid alla kirjutanud, sellepärast, et 800 kui mitte imikud ja eelkooliealised eestlased ei kirjutanud alla, siis tähendab, on ju raske ainult eestlastest nii suur arvu kokku saada, eks ole?
Jaa, seda kindlasti ja ma tahakski siin seda aspekti rääkida, no mina kui Eestist alles suhteliselt hiljuti tulnud, ma olen alles siin nüüd natuke üle aasta olnud, et seda olukorda seal on selles mõttes üledramatiseeritud ja just nüüd rahvarinde juhtkond on üledramatiseerinud seda interrinde osa. Interrinde tegelikult ei ilma kaugeltki mitte venelaste enamiku, need on Moskva käsilased täielikult KGB sünnitis on see Moskvast juhitakse teda, see koosneb suurte vene tšinovnikutest, tähendab üleliidulise tehase direktorid on, no nemad on nüüd oma organisatsiooni veel teinud, aga tegelikult enamik venelasi, ma julgen isegi, no mitte enamik, võibolla ütlen pooled vähemalt, pooldaksid Eesti oma riiklus, sellepärast, et see kontingent, kes on Eestisse tulnud, see on tulnud see tõttu, et Eestis on parem elu, aga nad saavad seda vähemalt, saad nad väga hästi aru, et kui Eesti eralduks Nõukogude Liidus, siis Eesti elatustase tõuseks tunduvalt. Nii et meil ei maksa sugugi olla nii pessimistid, minul on venelastega väga palju kokku puutud tööjuures olnud, ma tean, vene töölised, kus asutuses, kus ma töötsin, seal oli vene töölisi küllaltki palju, nemad olid, ütleme, palju, ma nõud jõudmistes palju radikaalsemad ja võib-olla julgemad kui eestlased. Eestlane ei astu alati välja, nagu vast kuuleja teab. Aga venelased tulid alati mu juurde kaebama, näed, mis need ülemused jälle teevad. Ja minu meelest ongi Eestis, kas kõlbab siit nüüd Stockholmist õpetada, aga minu meelest on just jäetud üks väga oluline asi seal tegemata. Näiteks need suurtes tehastes oleks pidanud hakkama inimesed tegema, on ju venelasigi neid, ütleme, meie vaadetega küll, oleks pidanud hakkama tegema, tähendab, organiseerima ametiühingu liikumist. Sest need töölised on ju väga, ütleme, samuti kitsendatud, võib-olla rohkem isegi kui eestlased. Nad küll räägivad, jah, vene keelt ja tahavad, et vene keel oleks, et nad ei peaks eesti keelt õppima, aga majanduslikult on nad kitsendatud, neil ei ole ka mitte mingisuguseid õigusi, nad ei ole ennast sisse elanud ja nad tunnevad seda vägivalda täpselt nii samuti nagu eestlasedki oma turja peal. Ja mis ma ütleks üldse venelaste kohta, kui mina sõitsin, saadeti mind Jakuutias asumisele pärast laagrit, siis koha peal elanik on küsinud, et mis sa ikka tegid, sellepärast, et varem oli seal juba levitatud eelnevalt KGB poolt igasuguseid jutte, et ma olen paadunud natsionalist ja vihkan venelasi ja nemad siis tulid küsida, mis sa siis tegid, ma ütlesin, et ma olen põhimõtteline kommunismi vastane ja ma elasin need 2 aastat väga hästi seal, väga hästi elasin, minu see suhtuti väga korrektselt, olgugi, et püüti üles äsitada, mul ei olnud mitte ühtegi konflikti mitte kellegiga, nii et venelased, olgugi, et nad võivad, jah, me võime ütelda, nad on rumalad ja lollid, nad on lastenast rõhud, aga nemad tunnevad samuti siiski, et see režiim kõik on ebaõiglane, nii et muidugi meil tuleb neile demokraatiat hakata õpetama ja nii edasi kõik, sest nende kasvatus on hoopis teistmoodi võib-olla kui eestlastel, aga jätame selleks nüüd. Kuuma nüüd juba jutuga jäi
nüüd. Nüüd peame toonitama seda, mida sa ainult mööda minnes nimetasid, et täna juba nii kiiresti eile võeti otsus Eesti NSV ülemnõukogus vastu, juba täna tuli nii kiiresti Nõukogude Liidu ülemnõukogu presiidiumi otsus või telegram tänab Gorbatšovi allkirjaga, kus seisab, et Eesti NSV ülemnõukogu eilne otsus ei ole kehtiv, kuna see on vastuolus Nõukogude Liidu konstitutsiooniga, kuidas sa seda kommenteerid?
No ma ei ole, ma pean kohe ütlema, ma ei ole jurist, ma ei tunne, tähendab NSV Liidu konstitutsiooni, mul ei ole teda ka praegu siin ees, et ma oskaks ütelda, sest konstitutsioon on küll üks ilus paper, aga peale seal on seal igavene hulk igasuguseid määrusi, mis on osa on salastatud, nii et ühe määrusega võib terve konstitutsiooni punkti ära tegelikult vastupidiseks muuta ja ma ei oska praegu ütelda, kas ta on tähendab seadusega kooskõlas või ei ole. Ma siiski usun, et ta peaks olema, kuna Eestis on väga palju häid juriste, kes on praegu, ütleme, rahvarindes, nii ka muinsuskaitse seltsis. Peep Kask näiteks, tema oli avanud konsultatsioonipunkti just enne nüüd seda ülemnõukogu istungit, kus andis konsultatsiooni ja nagu me teame, siin ajalehtes isegi on mitmeid advokaate on esinenud väga radikaalsete kõnedega muinsuskaitse üritustele. Ilmar Teder oli näiteks üks nendest ja tänases oli ka vist ühe mehe nimi veel. Nii et ma usun siiski, et see on konstitutsiooniga kooskõlas, aga see, et see Gorbatšov nii ütles, ma arvan, et see on isegi võib-olla hea, et need inimesed, kes veel uskusid Gorbatšovi, Eestis ma pean ütlema, et oli neid siiski küllalt ja paradoksaalne, aga just haritlaste hulgas on neid rohkem, kes Gorbatšovi taevani kiitsid, ma mäletan, ükskord ma kuulesin Mikk Mikiveri kõnet, kes ise on väga niuke rahvusliku meelega mees ja tubli mees, aga kus kukkus pärast Gorbatšovi kiitma, et vaatad küll ta on ikka, et kui oleks nüüd teine mees, aga nüüd on see Gorbatšov muutunud ja ta on tasa täieliku võimu kätte ja nüüd on näha, mis ta tegelikult on, olgugi, et olid juba signaalid, mis oleks pidanud tegema ettevaatlikuks. Minu meelest oli esimene kõige olulisem niukseks hoiatuseks oli, kus Armeenia küsimus oli. Gorbatšov oli, seda näidati televiisoris edasi, Gorbatšov oli manipuleeris selle parlamendiga, kuigi ta siis ei olnudki selle, nagu öeldaks, president või ülemnõukogu presiidium esimees veel, tamal ei oleks pidanud seal mingit osa olema üldse, ta manipuleeris ja väga küüniliselt, ütleme, sülitas tervele rahvale näkku, nüüd on eestlastele näkku sülitatud ja siis kas või see presidendiks valimiseks ongi teda raske nimetada, nii et see oleks pidanud ka juba inimesi ettevaatlikuks tegema või kasvi see uus seadus, mis vastu võeti see sisekaitse vägede, tähendab nende õiguste laiendamist, need faktiselt ilma sõjaseisukorda välja kuulutamata võivad sulle relvastatud mehed koju tulla, su kinni võtta ja minema viia. Nii et need asjad on kõik niuksed, mis teevad peaksid vähemalt tegema inimesi ettevaatlikuks, ka siin läänes, kuigi siin on need sinisilmseid nii palju, et lausa paneb imestama ja paraku ka meie pagulaskonna hulgas on neid, nii et ma ei suuda oma, nagu öeldakse, kahjurõõmu küll tagasi hoida, nii et inimesed olid, kes ammu ette ennustasid, et see Gorbatšov on üks väga ohtlik mees, ta tahab ainult võimu saada ja siis ei tea, kuhu see värk kõik pöörab ja nüüd praegu see moment ongi kätte jõudnud ja ma arvan isegi, et Jüri Lina võib saada oma raamatuga nüüd päris rikkaks, et raamat hakkab nüüd minema praegu enne ta kurtis, et te tahetavad osta, et tema laimavad Gorbatšov, aga nüüd ma usun, et on tal minekud, no see on nii vahele võikeks.
No jah, kui me vaatame neid dokumente, mis eile Eesti NSV ülemnõukogu poolt vasta võeti, siis need üksikud tänab esimene. See ei ole ju täielik Gorbatšovi põhiseaduse tagasilükkamine, vaid rohkem edasilükkamine. Tähendab, nagu Velliste, Triivimi Velliste rääkis teie koosolekul, et praegu on karta, et Moskva paneb vastu, et nüüd on vaja leida mingisugune kromporvis või mingisugune võimalus seda edasilükata. Nii et mul on hea meel, et tema jutt nii nagu täiesti teide läks, et siin katsutakse edasi lükata, mitte täielikult tagasi lükata. Ja teine paper tähendab Eesti selle põhiseaduse, et need peavad vastu võetama Eesti ülemnõukogu poolt. Kuid selle kohe seal oli teine jutt juures, aga et Eesti lubab mitte vastu võtta niisuguse seadusi, mis diskrimineeriksid teisi vähemusi. See tähendab ju, et siis on ju raske läbi viia näiteks eesti keeleseadus, sellepärast öeldakse, et siin diskrimineeritakse neid migrante, keda on ju 40%, kes eesti keelt ei oska, või siis eesti kodakondsus pidi läbi viidama niimoodi, et need, kes on vähemalt 5 aastat elanud Eestis ja oskavad eesti keelt, võivad saada eesti kodakondsus. See võib kohe ütelda, jah, aga see diskrimineerib ju neid, kes eesti keelt ei oska.
No ma ei leia sugugi, et Rootsi kodakondsusseadus diskrimineeriks välismaales. See on, minu meelest on see loomulik, et inimene peab keele selgeks õppima, kui ta tahab selle riigi kodanik olla. Ja no, mis puutub keeleseadusesse, meil on praegu raske see keeleseaduse projekt küll ilmus kuskil. Nii et see jätab täiesti lahtised võimalused ka vene keele kasutamiseks, näiteks ütleme Kohtla-Järvel või Sillamäel või Narvas, kus on enamus vene keelt kõnelev. Seal saab ikka ju vene asju edasi ajada, ainult et riigi asutused jah peavad kasutama eesti keelt, tähendab, et eestlane saaks paperid eesti keeles ajada. Aga samas need paperid võib ka teha, kui tähendab vene asutuses on, võib ka neid kahekeelsed olla, nii et see, mina leian, et see ei ole eriline diskrimineerimine ja praegu ei tea muidugi, mis moodi see täpselt nüüd välja näeb ja mis moodi ta välja tähendab tahetakse vastu võtta muidugi see. Aga noh, diskrimineerimisest muidugi see jutt on põhiliselt selle internatside või interrinde poolt tulnud, kes tahavad härras rahvast edasi mängida, aga praegu noh, need inimesed, kes Eestis käivad, räägivad, et ja Triivimi Vellist siin rääkis, et praegu on, mis on muutunud muidugi on see venelaste suhtumine siiski. Jätame need interrindelased kõrvale, aga enamus venelasi püüab juba purssida eesti keelt, ma ei tea, mis sellest eesti keeles saab, nii kui tuleb niisugune mass juurde neid pooleldi oskajaid või mitte oskajaid ja mis sellest eesti keele puhtusest muidugi saab, see on ise küsimus juba, aga praegu, et näiteks kauplustes ja seal on kardinaalselt muutunud ja venelaste käitumine on ka hoopis muutunud, nii et ei maksa siiski seda venelast ohtu üle innata, ma arvan, et nagu siin Marju Lauristin tuli, käis Metsa ülikoolis rääkimas ja ajas selle pilli nii suur et selle ohu, et see ei ole sugugi, nemad võib-olla tahavad just oma neid plaane sellega no, teostada, et puhuvad seda venelaste ohtu suureks, et tulge nüüd kõik rahva rindesse, siis nad on hirmus vihased, kui sinna ei minda, kuna ju teatavasti sõltumatu noorte foorum andis väga negatiivse hinnan kui rahva rindel. Ma siin jätan üldse ERSP kõrvale, kuna tema hoiak on üldselt, ma arvan, ka pagulastele teada, aga paljud tuntud inimesed, näiteks Arvo Valton, on väga teravalt kritiseerinud rahva rinde just selle algatuskeskuse, tähendab tegevust. Need inimesed, kes kutsuid, ta on kunstlikult loodud ju. Ta ei tulnud mitte alt, ei hakkanud liikumine, nagu näiteks muinsuskaitse seltsil, kus enne teksid klubid ja siis ühinesid need vaid vastupidi, hakati ülevalt looma neid, täitsa no, nagu kommunistid teevad neid. Nii et aga praegu on, ma just eile oli telefoni kõne ja ütelda, et väga palju, väga tuntud teatud mõjukaid Eesti inimesi, haritlasi sealhulgas, on praegu astunud ERSP-s, see tähendab, no see oligi ette näha, Savisaar juba ennemalt ütles, et pettunute tee viib ERSP-s ja nii ta viib, tema muidugi ütles need ekstremistid, aga ma leian, et mis ekstremistid need on, kes pooldavad, tähendab pluralismi, tähendab mõttevabadust ja ka mitme parteisüsteemi. Minu meelest on ekstremistid ikka kommunistid, kes on üksinda taht võimul olla, nii et Savisaar ja need Lauristin ka kaasa arvatud sinna.
Aga näiteks see kolmas dokument Eesti suveräänsuse kohta, kus öeldakse, et Eesti valitsuse ja parteivõimud peavad olema ainsad suveräänsed valitsejad Eestis, tähendab nii Eesti maal kui ka vetel ja õhuruumis. Aga kas niisugune üldse on võimalik, ütleme, kui näiteks KGB ja MVD ja prokuratuur ja kohtud jäävad üleliidulisse alluvusse ja näiteks diplomaatia ja sõjavägi on ka üleliidulises alluvuses, nii et sõjavägi jääb ikkagi Eestisse, eks ole. Ja näiteks kui mina ja sina tahaksime kolida Eestisse tagasi, siis me ei pea viisumit küsima mitte Eesti konsulaadilt, või peame minema Nõukogude Liidu saatkonda.
No ma arvan, mis juba nendes saatkondesse puutub, siis kui mingis suveräänsust räägid, siis vähemalt saatkonnad kindlasti peavad olema ja ma ei kujuta hästi niisugust suveräänsust ette, kes ei saa oma maal valitseda või tähendab võõra, et sõjaväed on siiski sees, mis suveräänsus see on, aga siiski võibolla Eesti seisukohast, muidugi ma ütlen kohe siia juurde, et meil ei ole põhjust tahta siin poolt muna, tähendab, meie peame nõudma ikka tervet muna siin, aga seal võibolla taktikalistel kaalutlustel, kui minnakse seda teed, kui juba on hakatud, tähendab, et mitte Moskvat vihastada, tähendab osa jõud, ütleme, ma mõtlen just rahvarinnet siin all, et kuigi suvel panti kõik ilusti asjad paika, et me oleme okupeeritud, aga nemad tahavad ikkagi rääkida mingisugust Eesti NSV suveräänsusest, tähendab okupeeritud maa suveräänsusest, no mina seda asja ei mõista, aga ma võin nendest aru saada siiski, et tahetakse seda asja kompromisside teel ajada, aga ma kirjutsin välja ühe huvitava tsitaadi või Tunne Kelam ütles Eesti rahvusliku sõltumatuse partei asutamise kongressil 20. augustil. No ma ei tea, kui palju Tunne Kelamit teatakse, tema on ajaloolane, ajalooteaduste kandidaat. Ta oli Eesti ensiklopeedia ajalootoimetaja, ta visati välja sealt juba 10 aastat tagasi, kui ta oli demokraatidega seotud ja iljem on teda tagakiusatud. Nüüd ta on üks ERSP põhilise ideolooge. Tema ütles siis järgmist, et ka taktikalised kavaldamised ja peened arvestused võõrvõimuga suhtlemisel kujunevad hoopis tõenäolisemalt mitte Moskva bürokraatia üle kavaldamiseks, vaid uutjate endia ja neid toetavate rahvahulkade petmiseks. Legaliseeritud rahvusvärvidki võivad niinimetatud edumeelsete partei reformijate puhul omandada hoopis erineva tähenduse. Tähendab sinine siis sinisilmne lühinägelikkus, must südame tunnistus ja valged laigud. Rahvuslik sõltumatus ei saa olla muude reformide pool häbelikuks kõrvalsaaduseks või kaudseks tulemuseks, vaid ta on keskne tagatis ja peamine vahend rahva välja viimisel ohuvööndist. Nii et tema ütles nii ja minul ei jää muidugi muud üle kui sellega liituda, no ma olen seda juttu juba aastaid rääkinud, nagu paljud mu sõbrad ja neid tuleb Eestis, aga üha rohkem, kuna nähakse tõesti, et ei tule selle Moskva ka sahkerdamisest või kavaldamisest, sellega ei tule midagi välja. Moskva ei aksepteeri meid, nii et meil jääb ainult võidelda, et meid kudagi päästa, tuleb ainult võidelda.
Nii et siin sa juba vastasid nii-öelda selle neljanda dokumendi kohta, nii et kokkuvõttes võib ütleda, et see neljas dokument tähendab liidulepingu kohta on, et jätkuv okupatsioon liidulepingu kinnitusega, eks ole?
No ma ütlesin vist ühes viimastest päevalehtes oli üks jutt, nüüd minu jutt sees, et see on tõesti nii, et no selle mõtte andis mulle tegelikult üks sõbra kirjas oli see, et ütles, et tõesti, et siis seni olime okupeeritud ja see on nüüd kõige paradoksaalsem, nagu ta ka ei ole, on ju kirja pandud ilust juba Nõukogude Eesti lehtedes igal pool ja seda räägitakse suurtel meeleavaldustel igasugustel koosolekul, me oleme okupeeritud okupeeritud ja nüüd järsku hakkame siis vabatahtlikult sinna liitu astuma, tähendab, et siis saaksid pärast ütelda, näed, et nad ongi vabatahtlikult läinud. Nii et minu meelest see liiduleping on nagu Heino Kiik avaldas ka kahtlust. No Arvo Valton on sellest väga teravalt räägin. Ma ikka rõhutan arati Arvo Valton, ma pean tast väga lugu. Ta on, no esiteks on ta muidugi tuntud kirjanik, see annab talle populaarsust juurde, aga tema on nagu no, täielikult meie mees ja neid mehi on juba palju juurde tulnud. Teine mees, kes on selline väga radikaalne, on Hando Runnel. No tema on radikaalsem isegi kui RSP liikmed näiteks. Tema ütles nii, et praegu on okkupatsioon. Me peame sellest lähtuma, mingisugust sahkerdamist ei tohi üldse olla, mingid avaldusi ka isegi mitte kuskile kirjutada, me ei tohi okupantidega üldse mitte mingid suhteid omad, me peame ainult võitlema. Tähendab võitlus tänapäeval ei tähenda muidugi, et me peaks relvaga võitlema, vaid on ka teisi vahendid, aga et tõesti edukalt võidelda, minu arvates siis peab rahvas ühtne olema. Praegu ta paraku ei ole ühtne, kui ta on ühtseks saamas, sest nende rahvarinde, ma ikka rõhutan jälle, et rahvarinde nende juhtide lobaga oli palju inimesi, tähendab jäänud nüüd mõttel, et näed, et nüüd on Gorbatšov hea tsaar, nüüd annab meile vabamalt elada, tähendab ja alati rõhutad, Vainu väljas rõhutas ka kogu aeg, Gorbatšov toetab meid, Gorbatšov toetab tegelikult ma kahtlen selles väga, kas ta üldse teadiski midagi või kuidas oli teda informeeritud sellest üldse. Ma ütlesin juba kongressi seal komissioni eest aasta tagasi esinedes ütlesin, et Gorbatšov on üks väga ohtlik inimene, väga ohtlik valitseja, kes petab mitte ainult lääne maailma, vaid ka oma rahvast ja see niinimetatud demokratiseerimine on mõeldud ainult selleks, et lääs hakkaks heatahtlikult suhtuma temasse ja et ta saaks rahasid juurde seda impeeriumit püsti ajada uuesti, kuna majanduslik baas või majanduslik olukord on tõesti väga katastroofiline, aga Gorbatšov ei ole mitte ühtegi reformi veel läbi viinud, 3,5 aastat on mööda läinud.
Nii siis, kas võib ütelda niimoodi, et see, mis eile toimus, on niisugune asi, enne oli, ütleme, algatused tulid, nagu sa ju nimetasid, algatused tulid ju rohujuurde tasemelt, näiteks muinsuskaitse, MRP, AEG ja ERSP, eks ole, ja siis nimetati seda tänava parlamendiks, kelle käest tuli initsiatiiv ära võtta, eks ole, ja selleks loodi siis partei juhtimisel Moskvast algatatud rahvarinne, aga nüüd seekord selle ülemnõukogu istungiga koos on näha, et initsiatiiv ei ole enam isegi rahvarinde käes, vaid on võetud meie armastatud kommunistliku partei ja meie ülemnõukogu kette läinud, eks ole, et meie oleme ülemnõukogu ja partei on rahva eest väljas, eks ole.
Jaa, võt, ongi nii, et rahvarinne faktiliselt aitas, nagu öeldakse, partei positsioone taastada. Partei positsioonid olid teatavasti ülimalt madalad, kui üldse neid mingiks positsiooniks võiks mõelda või tähendab nimetada, kui veel oli Karl Vaino seal pukkis. Aga just tänu rahvarindel, kuna väljas võttis väga, ütleme, niukse no paindliku, oma paindliku suhtumisega, suutis ta võita nagu rahvarindega mingisuguse mitte usalduseks on võibolla raske seda isegi nimetada, aga tähendab, hakati koostööd tegema, Savisaar, Maded ja nii edas, no Made ei ole küll otseselt rahvarindest, tema on roheliste juht, nemad käisid või väljase juures vastuvõttudel ja kogu aeg on rõhutatud oma toetust rahvarindele. No ma tahaks veel rääkida siin ühe huvitava momenti, seda pagulased veel võibolla, et ei teagi. Vaat selle rahvarinde kongressiga, selle ettevalmistamisega oli ka väga niuksid huvitavaid seiku, et näidata siis rahvale, et ta ühendab tõesti tervet Eesti rahvast, pandi taga seljaga siis selle kongressi saadikuteks 12 ERSP liiget. Nemad lugesid suure üllatuseks sellest edasist, et nemad on ka nüüd kongressi delegaatideks valitud. Aga sellel oli muidugi peen tagamõte, et pärast saaks ütelda, näed 0,005% oli ERSP liikmeid ja 22% parteilasi oli seal kongressist osavõtjad. Nii et täielik partei prioriteet. Ja enne siis kutsuti need ERSP liikmed Lauristini jutule veel, ja kus siis Lauristin selgitas, et vaadake, et te nüüd poisid sõna ei võtad, et rikute kõik ära, meie ikka viimesel Eesti rahva ikka vabadusel ja nii edasi umbes, no selle mõttega. Ja Soome filmimehed tegid ühe videovilmi, nendest sellest ettevalmistamisest ja seal oli väga hästi näha, kuidas sekretärid jooksid seal Savisaare ja Lauristini vahet, näed, et üks on jälle niuke sõna küsinud, et kas me talle sõna anname, oi, et sellele küll ei või sõna anda, ei tea, mis see võib veel rääkida, nii et seda püüti igati kontrolli all hoida, kogu seda komejanti seal, seda nüüd võib tõesti nimetada, kuigi ta paistis väliselt väga imposantne välja ja tõesti nõudmised olid väga radikaalsed seal isegi, aga tähendab kõigil inimestel sõna esiteks ei antud, näiteks Arvo Valtonil ei antud sõna ka ja muidugi rääkimata seal ERSP liikmeteks või teisteks ja osaliselt see neil õnnestus, teine päev läks rööpast välja, siis võeti sõna ja nõuti otseselt juba ikka, mida tähendab, ei tahetud niuksid nõudmisi aksepteerida juhtkonna poolt, aga no enamus oli, enamus valis selle, kuna 22% oli niiguni parteilasi seal, partei mõju on rahvarindes, ma ütleks väga suur, rahvarinde juhte on juba saanud kõrgetele kohtadele, Savisaar tahtis saada plaanikomite esimeheks, millegi pärast siis teda veel ei pooldatud, aga ma usun, et ta trügib sinna võimule ja ta saab sinna, näiteks Rakveres on esimeseks sekretäriks rahvarinde mees pandud, nii et nendel meestel juhtid hulgas ma muidugi pean silmas, et nendel on võimule saada ja ma ei usu, et kommunistid oleks huvitatud mingist iseseisvast Eesti riigist, kuna siis tekib oht, et nad kaotavad selle võimu ära, sellepärast, et pärast seda 48 aastat vaevalt küll, et mõni eestlane võtab tõsiselt seda nüüd nende soovi Eesti rahva tuleviku parandada.
Tiit, sa oled ju julge ja tugevate musklitega mees, aga sa ei karda, et me nüüd saame nuhelda rahvarinda sõprade seltsi poolt siin Stockholmis, kes on juba mulle kallale karanud korda.
Nii, ma tahaks mõningaid suhteid siin võibolla mikrofoni eest täpsustada, et kuulajad ei jääks arvama, et ma täielikult eitan rahvarinne, ei sugugi mitte. Rahvarinne oma algmetelt on väga tubli organisatsioon, tehakse väga suurt tööd ära, sellepärast paljudes kohtades on rahvarinde tugigruppid, kus ütleme mõni väike asula on. Seal on rahvarindelane, on ühtlasi ka muinsuskaitseseltsi liige ja tehakse väga palju, väga häid asju ära. Kuid ma rõhutan veelkord, et juhatus seda kampa seal ees, neid parteilasi, Savisaared, Lauristinid ja mõned veel seal, neid ma umbusaldan. Aga üldiselt ma ei ole rahvarinde suhtes täiesti negatiivsel arvamisel, isegi mitte võibolla nii negatiivsel, kui näiteks üks muinsuskaitse, ma jätan nimetamata ta nimi, muinsuskaitse volikogu või juhatuse liige, ütles telefoni teel siin kõnes, nimetas seda rahvarinde juhtkonda onaneerijate kambaks, et nad on poliitilised onaneerijad, kuna kogu aeg on rääkinud, siis kui on tegude aeg, siis ronivad nad nurka, siis ei ole neist asja enam, tähendab, siis nad võtavad, ütlevad oma sõnadest lahti. Ja teiseks ma arvan, et Ülo Ignatsiga meil ei ole väga, väga suuri lahkumine, kuid kuigi tema võibolla suhtub natuke paremini seal, ütleme Marju Lauristinisse või mõnda teise, aga üldiselt ma ei tahaks, et arvatakse siin, et meil on mingisugused lahkelised või nii edasi ja ma ei tahaks ka, et nõukogud saatkonnas seal käsi sügataks või käsi hõõrutaks, et tähendab nüüd on pagulased siin oma vahel tülli läinud, no, iga, tähendab igal ühel on siin demokraatlikus ühiskonnas oma vaated nagu lubatud, nii et mina jään üksel seisukohal ja muidugi kestab vastu vaielda, palun väga, ma olen väga valmis siin.
Halloo, nüüd tuli üks telefonikõne, kas on üks vastuvaidla või halloo, kellega mul au rääkida?
Jaa, halloo.
Jaa, halloo.
Jaa, vaat, siin oleks ma segan nüüd keset põlevat debatti.
Ja kes te, kellega on mul au rääkida?
Olt on minu nimi.
Olga Olt,
jaa. Mul oleks üks Tiit Madison ja Audemaal, et ta ilusti välja astub. Aga suur pettumus on see, et Ülo Ignatsi ole stuudios. Ja siis võibolla üks nüüd väga lihtne rahvalik küsimus, et kuidas nüüd need Eestist tulnud inimesed, kes on nüüd siia tulnud väga suurel hulgal, et kuidas nemad ja kas nad on neid informeeritud sellest, kui võrra see pagulaskond on siin oma vahel tülis ja kui võrra oleks siiski konstruktiivne, et me aitaksime kaasa nende vabadusvõitlusele ja ei paneks oma energia nii öelda oma vahelistele tülidele. Ja ma ei tea, kas see praegu eetrisse läheb, see, mis ma räägin.
Just olete eetris praegu, jah?
Jah, ja mind huvitakse väga, sellepärast, et see oleks ju kole kahju, sest me oleme enam vähem nii ühes paadis kõik siia tulnud pagulased ja siis võibolla kodueestlased vaatavad meid kui homogeensed tervikud, kes vabadusvõitluse eest võitlevad ja nii. Ja siis tuleb välja, et see on üks erilase pesa, kus on õudsed tülid ja viis eestlast on koos ja seitse tüli ja nii, et kas ei ole natuke kurb ja et kas on võibolla Tiit Madissonil mingid vastust või isegi härra Miilitsale või et tahaks kuidagi seda neutraliseerida, et me saaksime Eesti jaoks teha nii palju kui võimalik.
Nii, aitäh.
Ja.
Proua Holt, ma püüan vastata, ma usun, et noh, ma ei tea, kui võrd see vastus on rahuldav, aga tähendab, mina ei dramatiseeriks üle seda olukorda siin sugugi, et mõningord tülid on, see ei tähenda veel, et tähendab, me Eesti eest ei muretseks. Väiksed tülid või niuksed näeklemised, need annavad isegi mõnikord jõudu, kui on, ütleme, niuke, kuidas ma ütleks, hea konkurents.
Aga siis... kellega ma praegu räägin?
Mina olen Tiit Madisson.
Ah soo, jah. No vaadake, siis te olete väga alahinnanud ja nimetate seda väikstes näeklemistes, kus juures on mindud Rootsi kohtusse ja üksise peale kaevatud ja nii, et Rootsis on pidanud neid tülis. Need ei ole väiksed näeklemised ja see on väga kahju, sellepärast, et isegi ütleme niisugused asjad ja peaaegu kriminaalsed asjad, mis Päevaleht on teinud oma nii-öelda, nüüd nad nimetasid Made küll, et Saulusest on saanud Paulus ja niisugused asjad kõik, aga nüüd on nii, et Päevaleht on pidanud ka kõvasti kurssi muutma, kus nad vanasti...
Kas me saaksime natuke lühemalt, meil muidu saate aeg läbi?
Jaa, et nemad on olnud väga nõmedad Eestist tulnud inimeste kohta kaasaarutud Ernesaks. Nad on nimetunud 85 meeskoori liiget KGB agentideks. Need artiklid on kõik olemas, need on dokumenteeritud ja need kõik. Aga muidugi need on vanad patud ja kui nad on nüüd siis meelt muutnud, see on siis nii-öelda halleluja. Aga et need tülid peaks vähendama ja kõik see energia, mis tülide peale läheb, see peaks minema Eesti rahva ja meie vabadusvõitus ja me peaksime kuulma rohkem kodueestlasi, mis nendel on ütelda, sest nemad on kohal, nemad teavad. Ja mitte meie siin.
Okei, aitäh teile, proua. Me ei saa praegu palju rohkem rääkida. Me laseme Tiidul vastata ja meil on saateaeg vasti läbi.
Ma saan aru, jah.
Ei, no, loomulikult.
Aga see oleks, ma mõtlen, mõeldud.
Aitäh.
No, mis Sauluste või Pauluste kohta öeldakse, siis ma ei tea, proua Holt, kui te jälgite Eesti ajakirjandust, siis on seal samasugused teravad sõnu öeldud, nagu see Sauluse jutt oli muidu minu sulest, tähendab, lugege 10. numbri Vikerkaart, seal on üks noot.
Oi, meil käivad kõik Eesti
ajakirjandus. No, vaat, lugege olega 10. numbri Vikerkaart, mis seal arvatakse
nendest? See on mul laua peal praegu.
Sellest Saulustest. Ja nii, et seal ka ei ole täielik ühtsus, see võibolla et on loomulik, kuna kõik ei taha minna kommunistliku partei juhtimisel Eesti rahvale vabadust tooma, nii et te peate sellega leppima.
Ma pean ühe kommentaari veel tegema. Nimelt oli...
Hästi lühidalt.
Jaa, väga lühidalt. Nimelt kõige nõmedam, mis meil on tehtud, oli, et meie kuulusellilooja Eduard Tubin oli täiesti ära keelatud. Päevaleht kirjutas tema kohta sõimuartikleid ja et tema käis Barbara von Thyssen-Husenet Estonias esitamas, see oli nii-öelda, et ta reetis oma rahva ja niisugused jutud käisid siis. Muidugi Tubin oli see, kes ei läinud välja, ei kaitsnud ennast, aga see on nendel meestel nii-öelda see kõige ägedam kuritegu, mis nad on üldse teinud. Ja need artiklid on olemas.
Aitäh teile, proua, head nägemist.
Palun.
Ja nüüd on veel üks teine asi, kui sellest juba räägiti, siis üks kuulaja helistas kord mulle koju ja ütles, kuule, et sa smiilis, et kas see tüli sinu Ignatsi vahel Svenska Dagbladis, kas ei olnud teie poolt kokku lepitud, et saada Eestile rohkem leheruumi? Niisugust asja ei ole, nii et meil räägitakse väga palju. Okei, aga teid ma tahtsin...
Ei, no me peame kõigepealt, kui me hakkame mingitel teemadel rääkima, siis me peame kõigepealt kokku leppima, tähendab, mis tähendab Eesti eest olemine. Kas tähendab seda, et need endised parteilased, tähendab, kes on kogu aeg selle pilli järgi tantsinud, tähendab, karjääriredelid üles roninud, kes on siin ütleme, noh, ma heidan väikse kivi siin Made Kapsaeda, ma olin temast enne seda esinemist, mis ta siin oli, olin palju paremal arvamisel. Siinsed inimesed muidugi võibolla võtta, kuulavad kõiki suu ammuli, seal praegu kodu Eestis nimetatakse Madet ja Köörnat kahekesi Moskva, tähendab, ametkondade, sovinistlik ametkondade käsilasteks, kuna nemad taad seda erimajandussooni, nemad on kahekesi praegu jäänud. Teised on kõik selle vastu, kuna ütlevad, et see on Eesti rahva huvide täielik reetmine, kuna see on valuuta pumbaks ja nüüd püütakse kiiresti see soon teha, et saada number üks, tähendab isegi kaob mingi Eesti nimi ära, kuna mingit muud õigus ei ole, valuuta läheb kõik Moskvasse sealt. No see on nii väike, ma ei jõua pikalt sellest rääkida, aga ja see tõttu ongi loomulik võibolla, et siin pagulased, ma ei tea, kas enamik või vähemus või kuidas vaatavad nii kahtlustavalt nende suu peale, kes on alles aasta tagasi hoopis mõnda muude juttu rääkida ja kes orienteeruvad nüüd nii kiiresti ümber, panevad sinimustvalgeid lippe omal rinda ja räägivad niukest rahvuslikku juttu, nii et kui niukeste inimeste suhtes kahtlust avaldatakse, siis ma leian, et see on loomulik, sest kuna Eestis avaldatakse palju suuremat kahtlust, mitte kui siin. Siin ma vaatan, pagulaskond on üldiselt selles suhtes kaunis tagasihoidlik muide.
Nüüd no, sa tulid juba selle peale, millest ma tahtsin edasi rääkida, tähendab, kas imeprojekt on üldse, kas sellel on mingit perspektiive või on see nagu Tiit Made siin saates ütles, et tsooniprojekt on võimalik, tähendab, kuna see on ju Rõškovi poolt ette pandud, et on vaja niisugust majanduslikku tsooni, mis oleks valuutapumaks, nagu sa ütlesid. Ja siin on väga huvitav asi see, vaata, et kommunist tuleb niisuguse ettepanekuga, nagu Made ütles, et meil on ju palju odavat tööjõudu, nagu Marks ütleb ju, et proletaarlane on see, kellel ei ole midagi muud müüa kui oma tööjõud. Ja kui ta müüb oma tööjõu ära kapitalistile, olgu see välismaa kapitalist, tähendab, siis ta muutub alieneerituks, võõrandatuks ja nii edasi ja noh, välja imetud kapitalisti poolt. Ja siin ta tahab Tiit Made kogu Eesti tööliskonna ära müüa kapitalistidele orjaks, eks ole, proletaarlased?
No see näitab välja selle, kogu selle süsteemi, ütleme, ideoloogilist krahki nüüd, et seda kuidagi päästa ollakse valmis ükskõik, räägitakse, et kaamel pidi läbi nõelasilma ronia, nemad püüavad ka nüüd ronida, nii et seal ei ole midagi, lastakse, tähendab see ideoloogia ka kasvi alla vett peas, et ise võimul püsiks.
Aga mis praegu Eestis räägitakse, ütleme, imeprojektist ja sellest tsooniideest. Arvatavasti imeprojekt ei lähe läbi. Mul paistab nii, et kui Rõškov nõudis seda tsooni, eks ole, siis olid ainsad, kes olid valmis tale niisugust tsooni andma, olid just Tiit Made, Savisaar, Titma ja Aare. Aga nad garneerisid selle...
Ei, see oli Kallas, mitte Aare.
Või Kallas. Garneerisid selle teise soustiga, eks ole. Ja ei, nii on asjad. Rõškov ütleb, aitäh, selle lihatüki ma võtan vasta, selle ma tellisin, aga selle sa just juba ära.
Ei, no selles asja ongi, vaata, nüüd on, mida aeg edasi läheb, kogu aeg, vaata, meeleolud muutuvad nii kiiresti, pettumus on juba niivõrd suur, ma enne ütlesin, et palju väga tuntud inimesi on ERSP-sse läinud. Ma praegu nimesid ei nimeta veel, need võibolla saab nädala pärast nimetada. Aga just kuna on näha, et Moskvast iaga mitte midagi kätte ei saa ju. Ja selle tõttu ongi, mina ei ole ime vastu põhiliselt. See on väga hea projekt, aga selle asja juures on kõik üks aga, et seda on valest otsast ajama hakatud. Enne peab olema, nagu siin Triviimi Vellistigi ütles, enne peab olema, tähendab, mingisugune poliitiline sõltumatus. Tähendab, et kasvi minimaalseltki saaks Eesti oma...
Kuulsite salvestisi perioodis 1987-1989.
Mm-hmm.